Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti podignuta zastava Crne Gore pred sedištem NATO-a u Briselu, Jens Stoltenberg.
Pridruživanje Crne Gore je dobro za Crnu Goru, za NATO, za stabilnost Zapadnog Balkana, kao i međunarodni mir i sigurnost.
Ured visokog predstavnika nastavlja rad u BiH, izjavio Valentin Incko. Da li ulaskom Crne Gore u NATO njena granica sa Kosovom definitivno uprkos protivljenja dela političara u Prištini? Povodom najave vlasti Republike Srpske da će zbraniti izučavanje u školama genocida u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Polemike oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u četvrtak u Mostaru. O Nemačkoj najavi Maršalovog plana za pomoć Zapadnom Balkanu. Beograđani o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija.
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svijetu.
No, a prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee na sastanku sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Sarajevu istakao je punu podršku SAD-a reformskim procesima u Bosni i Hercegovini i rekao da su oni uslov za funkcionalnost i stabilnost zemlje. Ekonomski razvoj, jačanje regionalne saradnje kao i sve važniji aspekt sigurnosti bile su teme sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića i izvijestio se za Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu Kristijana Damprede. Damprede je nakon sastanka pozvao sve političke stranke na odgovornost i upozorio na nužnost usvajanja zakona o akcizama. Ministrica za europske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je u Briselu da Srbija kao zemlja kandidat ima na raspolaganju predpristupne fondove Europske unije, riječ je o bespovratnim sredstvima, i da godišnje dobije u prosjeku oko 200 miliona eura.
Danas smo potpisali 96 miliona evra bespovratne pomoći. Ukupan za 2016. godinu, ukupan paket će biti 166 miliona evra.
Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn rekao je da je u interesu svih da novac bude upotrijebljen mudro za sve oblasti koje su u cilju jačanja evropske perspektive Srbije.
Znam da nije uvijek lako u zemlji kao što je Srbija sačuvati evropsko lice. Nismo toga svjesni, mi cijenimo sve vaše napore i činimo sve što možemo da doprinesemo i da vas podržimo u tome u novim odnosima.
Hahn dolazi s jutra u Srbiju, sjednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi vrh stranke trebao razmatrati izbor za novog premijera, počela je nešto posle 16 sati u centrali naprednjaka u Beogradu. Evropska komisija je danas dodijelila 357 miliona eura iz sredstava kohezijske politike za gradnju Pelješkog mosta, kojim će najjužniji dio zemlje i grad Dubrovnik povezati sa ostatkom Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi teroristički napad, ovoga puta u Iranu. Najmanje 12 ljudi je poginulo, 42 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu irlandskog parlamenta i mauzolej Ajatolaha Homeinija u Teheranu. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost. To je prva akcija ove grupe u Iranu. Najavili su nove napade u toj zemlji. Današnji teroristički napad u Teheranu će Islamsku republiku Iran učiniti još odlučnijoj u borbi protiv regionalnog terorizma, ekstremizma i nasilja, poručio je predsjednik Hasan Rohani. Vrhovni vjerski vođa Ajatolah Ali Hamnej rekao je da napadi neće imati utjecaja na Iran i da je napad bio, kako je rekao, vatromet. Napad na Teheran su osudili Francusko ministarstvo vanjskih poslova i američki State Department. SAD osuđuju teroristički napad u Teheranu, rekla je Heather Nauert, portparolka State Departmenta. Prethodno je Iranska revolucionarna garda za napad optužila regionalnog rivala Saudijsku Arabiju. Britanska policija je pronašla još jednu žrtvu terorističkog napada u subotu večer u Londonu. Iz rijeke je izvučeno tijelo 35-godišnjeg Francuza, čime je ukupan broj žrtava napada na londonski most i Barrow Market popeo se na 8. Premijerka Theresa May i njeni konzervativci neće uspjeti da osvoje većinu na prijevremenim parlamentarnim izborima koji će se održati sjutra, pokazuje istraživanje agencije YouGov, iako nekoliko drugih istraživanja pokazuju da će uspjeti u tome. Šefovi američkih obavještajnih službi su na saslušanju u Senatu odbili da odgovore na ključno pitanje senatora. Da li je američki predsjednik Donald Trump pokušao da utiče na istragu FBI-a o vezama njegovih saradnika i Rusije tokom izborne kampanje? Tenzije su tako dodatno podignute dan uoči saslušanja otpuštenog direktora FBI-a Jamesa Comeya u Kongresu, što će biti njegovo prvo javno odbraćanje od kada ga je Trump smijenio 10. maja. Američki predsjednik je objavio danas na Twitteru da planira da nominuje Christophera Wraya, bivšeg pomoćnika državnog tužioca SAD-a u administraciji predsjednika Georgea Busha, koji sada ima privatnu praksu, da bude novi direktor Federalnog istražnog biroa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o istovremenom podizanju zastave Crne Gore pred sedištem NATO-a u Briselu, te komandama alijanse u belgijskom Monsu i američkom Norfolku, priredila Mirjana Rakela.
Uz himnu Crne Gore među 28 zastava članica NATO-a podignuta je i Crnogorska. Na svečanosti crnogorski predsjednik Filip Vujanović nije krio ponos i zadovoljstvo.
Suočavali smo se sa mnogim izazovima, teškim i ponekad bolnim odlukama i reformama. Težak rad i zalaganje uvijek se adekvatno vrednuju. Savladali smo mnoge prepreke i u ovom procesu postali bolja država i bolje društvo. Budite ubijeđeni da ćemo nastaviti da radimo, da bi bili još bolji. Ovo nije kraj, već početak nove Crne Gore. Države koja će nastaviti da slijedi svoje opredjeljenje ka Evropskoj uniji za bolje društvo i za dobro svih građana.
Prethodno je crnogorskog predsjednika na ulazu u novo sjedište Saveza dočekao glavni tajnik NATO-a. U obraćanju novinarima Jens Stoltenberg je ponovio kako se Crna Gora pridružila alijansi kao ravnopravna članica koja će odlučivati o budućnosti Saveza. Uz čestitke crnogorskim građanima Stoltenberg je istaknuo.
Pristupanje Crne Gore šalje poruku svima koji traže članstvo, da ako zemlja provodi reforme, prihvata demokratiju, vladavinu prava i spremna je doprineti našoj kolektivnoj odbrani, dijeleći odgovornost kao i dobrobiti, može postati članica alijanse. Pridruživanje Crne Gore je dobro za Crnu Goru, za NATO, za stabilnost Zapadnog Balkana, kao i međunarodni mir i sigurnost.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović kazao je da je ovo povijesni dan za Crnu Goru, koja je 10 godina nakon obnove nezavisnosti, zahvaljujući napornom radu i posvećenosti reformama, postala članica alijanse.
With NATO membership.
Članstvom u NATO naša budućnost biće sigurna, stabilna i prosperitetna i donosit ćemo najvažnije odluke u okviru najjačeg, najorganizovanijeg i najefikasnijeg saveza u istoriji čovječanstva. Želim da vas uvjerim da će Crna Gora biti pouzdana članica NATO-a.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će članstvo Crne Gore pomoći da se crnogorska opozicija vrati u parlament, Vujanović je odgovorio.
We are dedicated to have our opposition.
Mi smo posvećeni tome da se opozicija vrati u parlament i vjerujem da je članstvo u NATO dodatni motiv u našoj komunikaciji. Spremni smo da pokažemo koliko nam je važno da imamo kompletan parlamentarni život. Ovom prilikom pozivam opoziciju da se vrati u parlament i da budemo svi zajedno dio dostignuća koja su pred Crnom Gorom.
Crna Gora je predajom instrumenta o pristupanju NATO u američkom State Departmentu i službeno postala 29 članica Sjevernoatlantskog saveza 5. juna. Put do članstva trajao je gotovo 11 godina.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O uticaju NATO članstva Crne Gore na demarkaciju granice sa Kosovom nešto kasnije. U nastavku o zbivanjima na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika nastavlja rad, iako je u medijima bilo najavljeno njegovo zatvaranje, izjavio visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nakon dvodnevne sednice Saveta za implementaciju mira, javlja Milad Obradović.
Vijeće za implementaciju mira ustanovilo je nekoliko hitnih prioriteta za sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko po okončanju redovne polugodišnje sjednice izjavio je da su svi razočarani sporim tempom reformi, kao i činjenicom da su BH zvaničnici preuzimali obaveze koje se odnose na Evropsku uniju i Međunarodni monetarni fond, ali i nisu realizovali. U osvrtu na rad njegovog ureda, ambasadorinsko je kazao da je vidio da čak i neki mediji pišu o navodnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Da bi se to desilo, naveo je, neophodna je puna implementacija programa 5+2, koji je preduslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Najveći problem, poručuje Insko, predstavlja registracija vojne imovine.
I u federaciji, a pogotovo Republike Srpske, proces ide jako sporo. U nekim slučajima nema ni dokumentacije, pošto je dokumentacija delimično u Beogradu, to je bila ipak imovina JNA. S druge strane, imali smo odluku Ustavnog suda da je to državna imovina.
Da bi se OHR zatvorio, neophodna je odluka međunarodne zajednice.
Pozitivna procjena političke situacije, plus zasnovana na punoj implementaciji ispunjenju da Daytonskog ugovora. I to je bila i danas, mom kažem, veoma iskrena debata i u suštini niko više nije govorio o zatvaranju OHR-a.
Povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Mostaru, Insko je potvrdio da je vijeće prvog dana zasjedanja potpuno jasno osudilo taj događaj.
Apelirali smo na sve da izbjegavaju slične događaje, pogotovo potporu ratnim zločincima, glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, da li je to Mostar ili da li su to druga mjesta.
Visoki predstavnik Valentin Insko imao je poruku povodom aktualne borbe protiv terorizma.
Ja mislim da je bilo jako impresionantno i u Londonu da je islamska zajednica odbacila da sahrani ove teroriste. I mislim da je jako važno da se islamska zajednica u bilo kojoj zemlji, u Austriji ili ovdje ili u Londonu, ogradi od takvih ljudi koji u ime islama ubijaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A kao što ste čuli, ne jenjavaju polemike oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u četvrtak u Mostaru. Više pojedinosti, Mirsad Behram.
Oglasio se i Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u BiH, koji je osudio događaj zakazan pod Bijelim brijegom. Ne treba praviti nikakve poteze, ni u Mostaru, niti drugdje, koji za posljedice imaju produbljivanje podjela i podizanje tenzija, saopćeno je uz ostalo nakon zasjedanja PIK-a. Na preskonferenciji organizatora skupa podrške šesterici Hrvata, prvostepeno osuđenih za ratne zločine pred Haškim sudom, šef odjela za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH Slavko Marin o stavovima Vijeća za implementaciju mira u BiH kazao je.
Što se tiče izjave PIK-a, mi smo upravo na tragu te izjave i upravo nismo i na tragu smo izjave u njenom temeljnom osnovu. Niti nam je namjera, niti će to skup svojim sadržajem poslati bilo kakve poruke koje će dodatno stvoriti tenzije u ovoj zemlji.
Brojni intelektualci, udruženja i stranke osudili su održavanje tog koncerta u Mostaru uz podsjećanje kako je mjesto održavanja koncerta, stadion pod Bijelim brijegom, bio 1993. godine centralno sabirno mjesto za odvođenje Bošnjaka, Srba i drugih nehrvata u logore HVO-a. Podsjetili su i na ikonografiju koja prati Thompsonove koncerte koji se zabranjuju po Europi, a sam događaj je podrška osobama koje su u prvom stepenu već osuđene za ratne zločine. Predsjednik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić ovih dana je upitao.
Znači, nije problem u Thompsonu, problem je u podršci u jednoj propaloj ideologiji. A to je iritantno. On je samo jedan sklop, jel, u tom svemu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je ranije izjavio kako nema pravnih prepreka za održavanje koncerta. A organizatori, udruga Hrvatsko srce nade, koju su pokrenuli studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kažu kako se ne radi o političkom skupu, nego o glazbenom događaju. Luka Prolić iz udruge Hrvatsko srce nade danas je na preskonferenciji kazao.
Dakle, radi se o skupu koji je isključivo potpora hrvatskog naroda, hrvatskim braniteljima i konkretno uznicima u Hagu, za koje vjerujemo da su zadužili hrvatski narod u proteklom ratu.
Istovremeno, za sutra uveče u Mostaru bio je najavljen skup protiv Thompsonovog koncerta na Španskom trgu u centru grada. Skup je najavljivala organizacija Djeca rata, kojoj lokalne vlasti nisu dale dozvolu za održavanje. Predsjednik tog udruženja, Elis Ređić.
Znači, mi smo dobili zabranu kao žrtve, a zločinci su dobili dozvolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o najavi vlasti Republike Srpske da će zabraniti izučavanje u školama genocida u Srebrenici, kao i opsadi Sarajeva, pripremila Marija Arnautović.
Prema onome što se do sada moglo čuti, u 22 škole u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka neće biti dozvoljeno da uče iz knjiga istorije koje su pisane po federalnom planu i programu. U tim udžbenicima osnovci bi trebali da uče o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici, što je za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika neprihvatljivo.
Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su držali pod opsadom Sarajeva 4, to nije tačno. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne.
Dodik se poziva na okvirni sporazum koji su 2002. godine potpisali entitetski ministri obrazovanja Mujo Demirović i Gojko Savanović, ali i na smjernice za pisanje i ocjene udžbenika istorije koje je 2005. godine donijela multinacionalna komisija po preporukama UNESCO-a i Vijeća Europe. U njima se između ostalog navodi da sporna pitanja trebaju biti objašnjena na način koji ne vrijeđa, ne uvažava osjećanja konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.
Jezik koji se koristi u udžbenicima treba biti oslobođen termina i definicija koji navodi na mržnju i stvaraju sliku neprijatelja.
S druge strane, politički predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj tvrde da vlasti tog entiteta već dugo ne poštuju okvirni sporazum. Objašnjavaju da u školama u Republici Srpskoj djeci Bošnjaka nije bilo omogućeno da uče nacionalnu grupu predmeta, niti svoj jezik. Ti problemi već godinama su vidljivi u školama u Konjević Polju i Vrbanjcima. Iz tih škola su roditelji bošnjačke nacionalnosti ispisivali svoju djecu upravo zbog problema sa izučavanjem bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta. U Konjević Polju djeca već nekoliko godina idu u improvizovanu školsku ustanovu u susjednoj Novoj Kasabi na instruktivnu nastavu koja je za njih organizovana prema nastavnom programu Sarajevskog kantona. Povod za reakciju iz Banja Luke najprije entitetskog ministra prosvjete, a zatim i Milorada Dodika, bila je upravo najava iz Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo da će u udžbenike istorije uvesti lekcije o genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Još jedan roditelj, Munir Habibović, koji je i član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica, kaže da su u priči o obrazovanju djece Bošnjaka u Republici Srpskoj najprije zakazali političari na državnom nivou.
Dodik, kao i obično, ori i proba čovjek da ori dokle može, čeka kad će mu neko reći dokle je međa, međutim od naših političara mu niko ne staje na put i oni će to provoditi.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović tvrdi da je u samo dvije škole u tom entitetu, u Kozarcu i u Srebrenici, Ministarstvo prosvjete odobrilo izučavanje nacionalne grupe predmeta po federalnom planu i programu. Po tom planu, ali bez zvaničnih dozvola, radi se još u 19 škola u Republici Srpskoj, tvrdi on.
Prilikom uvida u rad smo utvrdili da se koriste udžbenici u tim školama susjednih kantona.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo kaže da ova situacija pokazuje da je došlo vrijeme da odgovorni trebaju da počnu da razgovaraju o tome šta mogu sva djeca u Bosni i Hercegovini izučavati o događajima iz 90. godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima, i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Učit će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijest kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku regionalnog programa o Njemačkoj najavi Maršalovog plana za pomoć Zapadnom Balkanu, priredila Branka Trivić.
Diplomatski krugovi u Briselu čvrsto stoje iza ovog projekta Njemačke koju vide kao motor Evropske unije, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak.
Ovdašnji diplomatski krugovi ističu da je Njemačka, naročito u posljednje vrijeme, dosta ukazivala na probleme koje Rusija stvara, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, i da Evropska unija na to mora odgovoriti. Mnogi diplomati su istakli da, iako su još na snazi principi Solunskog procesa iz 2003. Evropska unija ne može da uputi dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana na način na koji je to obećavala tada, zbog mnogih svojih unutrašnjih kriza koje su se pojavile u međuvremenu, ali da shvata da bi bila u dubokom problemu ako izgubi Zapadni Balkan. Upravo zato Evropska unija poručuje državama regiona da će im obezbediti novac u nadi da će se bolje integrisati, osnažiti tržište i zaposliti svoje građane dok ne dođe vrijeme da ih primi u svoje redove. Naravno, vrata su i dalje otvorena, ali s obzirom da se ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropski klub neće dogoditi sutra ili prekosutra, ovo je ono čime Unija može pomoći regionu.
Prenosi Jozwiak stavove briselskih diplomata. Aktivnosti u procesu koje je najavila Njemačka već su u toku. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u četvrtak u Beogradu otvara regionalnu investicionu konferenciju koju organizuje Evropska komisija. Uoči dolaska izjavio je da je Evropska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja i da je upravo podsticanje ekonomije u tom delu Evrope jedan od ključnih pravaca Brisela. Vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da plan Berlin Plus ne sme postati politički izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u svojoj čekaonici. Radi se o nekoj vrsti Maršalovog plana za Zapadni Balkan iza kojeg stoji Nemačka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Izgovora gospodina Sigmara Gabriela na sastanku ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana kraj maja može se rekonstruisati da Nemačka priprema i ponovno davanje visokog profila berlinskom procesu i najavljuje pokretanje jednog dodatnog fonda koji bi podržao već postojeće infrastrukturne projekte. Dakle, radi se o ipak o nekoj vrsti zaista Maršalovog plana za Zapadni Balkan. Procenjuje se da se region nalazi u ozbiljnim teškoćama i da bi najgore što bi moglo da se desi da čitav region isklizne iz nekog procesa evropske integracije. Evropska unija ipak ima ozbiljne interese u našem regionu.
Kaže Minićeva. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je nedavno rekao da ne može više da sluša izjave o prisustvu Rusa i Kineza u regionu, jer sve brojke pokazuju da je Evropska unija daleko najveći ekonomski partner balkanskih zemalja. Dodao je da balkanski političari vrlo dobro znaju da je Evropska unija neuporedivo najvažniji akter, ali da to ne iskazuju uvek na adekvatan način. Planom Berlin Plus u godinama čekanja na prijem u Evropsku uniju želi se i preduprediti ruski i kineski uticaj u regionu, naglašava Jelica Minić.
Imajući u vidu da se i Kina pojavila kao neko ko se uključio ozbiljno ne samo u gradnju infrastrukturnih projekata, nego i kao direktni investitor u regionu, da je Rusija energetski prisutna u regionu, Evropska unija očigledno osjeća potrebu da se nekako ipak jasnije profiliše i njena uloga.
Konačan dokument koji bi definisao pomenuti projekat još nije usaglašen, ali se očekuje da će se sve utanačiti do samita Zapadno-Balkanske šestorke 12. jula u Trstu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo članstvo Crne Gore u NATO-u. Da li to znači da je njena granica sa Kosovom definitivna uprkos protivljenju dela političara u Prištini? Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Kandidat za premijera predizborne koalicije Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, Ramuš Haradinaj tokom tekuće predizborne kampanje najavio je da će po njegovom dolasku na vlast poništiti sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i pokrenuti nove razgovore. I Albin Kurti, kandidat pokreta samopredeljenje, najavio je ponovno razmatranje sporazuma sa Crnom Gorom. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je prošle nedelje za Deutsche Welle da je Crna Gora taj proces završila i da strpljivo čekaju da Kosovo to uradi, iako je ovo pitanje, kako je rekao, problem koji se više odnosi na političke borbe unutar samog Kosova. Kosovski analitičar Azem Vlasi kaže da bi ponovni razgovori o demarkaciji bila dobra i olakšavajuća okolnost za buduću vladu Kosova, ali kako dodaje, teško je da će Crna Gora pristati na tako nešto, posebno nakon njenog članstva u NATO-u.
Za članstvo u NATO, pored ostalih kriterijuma, je taj da država koja se prima u NATO ima definisane granice, da nema otvorenih pitanja graničnih i drugih stvari koje potencijalno mogu da budu konfliktne sa nekom susednom državom. Tako da je sada vrlo teško da crnogorska strana pristane da se ponovo otvori to pitanje i bilateralno razmotri. Unutrašnji razlog Crne Gore, ne želi ona pred svojom opozicijom opet da otvori to pitanje, jer opozicija u Crnoj Gori je inače kritikovala vlast tadašnju, koja je i sadašnja vlast u Crnoj Gori, to što je potpisala sporazum o demarkaciji.
Kako vlast ističe, pitanje demarkacije se tretira kao unutrašnji nesporazum Kosova i niko nema ideje kako da Kosovo otvori to pitanje ako na tako nešto ne pristane Crna Gora. A stručnjak za bezbednost Najmaljoku ističe da je od učlanjenja Crne Gore u NATO sada dosta odmakla situacija po pitanju demarkacije. Ono što se govori u predizbornoj kampanji su predizborne priče i obećanja, ali dodaje Maljoku, buduća vlada Kosova će morati da uloži dosta truda i diplomatskog napora kako bi privolila Crnu Goru da ponovo preispita razgraničenje. On dodaje da je greška kosovskog rukovodstva što se ovo pitanje nije razmotrilo pre njenog pristupa NATO-u.
Granica između Kosova i Crne Gore je praktički granica između Kosova i NATO pakta. Mislim da i tu bez učešća i NATO članica i neće se moći rješavati problem te granice. Đukanović i vlada Crne Gore je više puta u zadnje dvije godine su dali signale da oni su spremni da nekako pregledaju još jednom situaciju, međutim na Kosovu je problem te granice se ispostavio kao problem između pozicije i opozicije, ne pa problem Kosova i Crna Gora. Tu je bila naša nesreća.
Najmaljoku veruje da će pritisak da Kosovo ratifikuje sporazum o demarkaciji prvenstveno doći od NATO, ali od Brisela, koji je Kosovu to postavio kao uslov za dobijanje vizne liberalizacije. A evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je utorak da kada je u pitanju ukidanje viza građanima Kosova, uslovi ostaju isti. Demarkacija granice sa Crnom Gorom i dijalog sa Beogradom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vladimira Dunavić, stručnjak za cybersigurnost iz Diplo fondacije, za zašto analizira navode američke kompanije FireEye da su ruski hakeri povezani sa vojnom obavještajnom službom GRU izvršili napad na crnogorske institucije početkom godine zbog pristupanja NATO savezu.
Što se tiče Rusije i Crne Gore, jako je teško napraviti bilo kakvu atribuciju da je Rusija iza toga. FireEye i druge kompanije u velikoj meri mogu da pokušaju da naprave tehničku atribuciju i to je jako teško, jer postoje mnogi sistemi da se zataškaju tragovi i ozbiljni igrači će to vrlo dobro da urade, ali tu se obično koristi neka politička analiza ko bi mogao imati motiv, koriste se i obavešteni podaci i klasične obavještene službe, tako da kad se sve to sklopi nije nemoguće pretpostaviti da bi Rusija, ako ima interesa, mogla da izvede takav jedan napad. Bilo je govora da i tokom izbora bilo sajber napada. Ono što je neka dobra vest je da je Crna Gora zaista zadnjih godinu, dve, tri počela intenzivnije se bavi i nekim pravnim i strateškim okvirom i uspostavljanjem institucija po dobrim praksama po svetu. To je pre svega Nacionalni centar za odgovor na sajber incidente.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije čujmo šta kažu Beograđani o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija, zabeležio Milan Nešić.
Kultni hitovi, mainstream muzika, ali dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lakovic, super.
Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata u Predečje se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakih fontana nema nekoliko u svetu, ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj južnoj Americi, znači ovakvih fontana retko se nema.
Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, ako valjda muštere da je čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
Ovdje u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no. Ali ajde, nema veze. Mislim, sigurno treba i ove stvari raditi, mora i Beograd izgleda lepše, samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Crna Gora postala 29. članica NATO-a.
Welcome everyone to this really tremendous event and thank you very much.
Dobrodošli svi na ovaj izuzetan događaj. Hvala vam što ste nam se pridružili proslavi prijema Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu.
Stručnjak svjetskog glasa Mirsad Hadžikadić zapanjen gubitkom vremena za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini.
Trebalo nam je 6 mjeseci da registrujemo i trebalo nam je 3 mjeseca da otvorimo račun. Zar je to moguće? Zar nije moguće doći priliku da se može otvoriti firma za jedan dan?
Partneri iz 5 zemalja razgovarali o projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem.
Projekt koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat Ekosustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove.
Žene Srebrenice, a među njima i jedna Amerikanka, uživaju u ručnom radu, a ponešto i zarade.
Ja šijem marame i nosilke za bebe. Ja sam znala to sve kad sam došla, ali malo sam učila od Stane i Vanje. Meni je lijepo da radim nešto rukama.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović prisustvovao je danas podizanju crnogorske zastave u sjedištu NATO-a u Briselu, nakon što je na svečanoj ceremoniji u Washingtonu Crna Gora 5. juna postala i zvanično 29. članica Sjevernoatlantske alijanse. Izvještaj o tom događaju Biljana Jovićević počinje upravo od tog svečanog trenutka prijema Crne Gore.
Welcome everyone to this really tremendous event.
Dobrodošli svi na ovaj izuzetan događaj. Hvala vam što ste nam se pridružili proslavi prijema Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Da ponovim još jednom, da proslavimo prijem Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Istorijski dan za moju zemlju, kaže premijer Duško Marković.
Danas smo postali formalno dio najmoćnijeg i najuspješnijeg saveza u istoriji, koji odlučuje o najvažnijim pitanjima današnjice. Članstvo u NATO znači za nas trajnu stabilnost sa euroatlantskim demokratskim vrijednostima urezanim u društvu i ekonomijom spremnom za dalji prosperitet.
Crna Gora je partner i odavno doprinosi borbi protiv terorizma, istakao je podsekretar State Departmenta Thomas Shannon.
Crna Gora je preuzela NATO vođstvo i mentorstvo u srcu i primijenila suštinske reforme, uključujući transformaciju i modernizaciju svojih snaga i pojačanje operativnih kapaciteta. Izuzetno smo zahvalni što je Crna Gora ozbiljno preduzela i financijsku obavezu koja ide sa NATO članstvom.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je alijansa savez demokratskih zemalja i da zajedno prevazilaze razlike.
We are an alliance of democracies.
Mi smo u savezu demokratija i mi imamo povremeno različite političke perspektive, ali zajedno mi se izdižemo iznad tih razlika i ujedinjavamo oko zajedničkog cilja da stojimo jedni uz druge, da zaštitimo jedni druge i jako je neophodno da se borimo i branimo jedni druge.
Crna Gora će kao punopravna članica pružiti dragocjeni uvid NATO u Zapadni Balkan i doprinijeti misijama alijanse, kaže Stoltenberg.
Danas se Crna Gora pridružuje NATO paktu za stolom kao ravnopravna članica sa jednakim glasom koji će oblikovati našu alijansu, a njena nezavisnost je garantovana. Za uzvrat, NATO će imati benefite od uvida Crne Gore na Zapadnom Balkanu i profesionalizma, hrabrosti i posvećenosti njenih muškaraca i žena u uniformi, trupa koje služe zajedno sa ostatkom naše misije za podršku u Afganistanu. Pristup Crne Gore je dobar za Crnu Goru. Također je dobar za stabilnost Zapadnog Balkana i za međunarodni mir i stabilnost.
Za bivšeg premijera i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića članstvo u NATO je satisfakcija zvaničnoj politici Crne Gore u posljednje dvije decenije i podsticaj za ostatak regiona, dok je za opozicioni proruski demokratski front predaja ratifikacionih instrumenata u Vašingtonu zapravo finalna predaja zemlje i građana na upravu NATO-u. Najavili su mogućnost da neki novi saziv, kako su naveli, slobodnog parlamenta nakon smjene vlasti poništi odluku o priključenju alijansi. Put Crne Gore ka članstvu NATO započet je 29. novembra 2006. pristupanjem Partnerstvu za mir.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, govorio je za našu web platformu Zašto o tome zbog čega Crnu Goru nakon prijema u NATO očekuju veliki izazovi u nastavku puta europskih integracija. Evo njegove izjave.
Javna administracija već sada pokazuje niz problema u ispunjavanju svih zadataka koje europske integracije sa sobom nose. Lako je bilo donijeti zakone, lako ih je bilo definisati. Sada u periodu implementacije je potrebna čvrsta, jaka, sposobna, brza i efikasna administracija, a to nažalost nije slučaj. Mora se dati priznanje za puno toga što je urađeno do sada, ali to nije dovoljno za naredni period. Jednostavno, strukturalne reforme se moraju sprovesti ili se može doći u opasnost da se napredovanje procesa europske integracije uspori. Ono što je evidentno da za sada vlada nije pokazala političku volju da se uhvati u koštac s ovim problemom. Dakle, više je to bilo na nivou deklaracije i deklarativnih nekih odrednica od strane visokih zvaničnika vlade da će se nastaviti sa reformom javne administracije. Međutim, i na centralnom i lokalnom nivou. Međutim, čini se da se ne čine pravi koraci u tom smislu.
Vijesti iz Europske unije.
Uoči samita inicijative Berlinski proces o europskim integracijama Zapadnog Balkana, koji će biti održan 12. jula u Trstu, europski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je danas kako je Europska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja, te da je upravo posticanje ekonomije u tom dijelu Europe jedan od ključnih pravaca Brisela. Smatramo da će osnažena ekonomija uticati na dugotrajne i održive promjene u temeljima samog društva. Ovdje nije riječ o altruizmu Europske unije, već da li ćemo izvoziti stabilnost ili uvoziti nestabilnost, rekao je Hahn na okruglom stolu u Briselu na kojem se govorilo o Zapadnom Balkanu. On je istakao da lideri na Zapadnom Balkanu također imaju odgovornost da sprovedu neophodne promjene na putu ka Europskoj uniji. Nije korisno, naglasio je, ako optužuju druge kada nisu u stanju da ispune data obećanja. Cilj reformi nije da se zadovolje europski zvaničnici u Briselu, već prije svega da se poboljšaju uslovi života građana u regiji, istakao je europski komesar. Također je izjavio da su pitanje kosovskih izbora i dijalog Prištine i Beograda povezani, jer ako izabrane vlasti Kosova budu ozbiljne oko europske perspektive, posvetit će se konkretnom rješavanju političkih pitanja, među kojim je i dijalog sa Beogradom, ali sa konkretnim rješenjima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zajednička komisija za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine organizovala je danas konferenciju posvećenu dvogodišnjici stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Govore Nikola Lovrinović, predsjednik komisije, i šef OSCE misije Jonathan Moore.
Namjera ove konferencije i svega onoga što mi radimo kao povjerenstvo je da promovira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i sam taj put. Dakle, da on ulazi u pore prije svega institucija vlasti i onih koji to su dužni raditi, da ozbiljno prihvate taj posao, a onda u sveukupno društvo. Mi kao povjerenstvo nemamo izvršne mehanizme vlasti kao što ima vijeće ministara, ne znam, neke vlade entitetske, ali smo tu jedino tijelo koje prati u ime parlamenta i nadzire proces kako se on događa.
Najbolji način ispuniti te uslove jeste reformskim putem, put ka reformama, put ka integracijama. To je velika stvar da već 2 godine imate i SSP. Činjenica da i danas u ovoj sali, čak i na ovom spratu, imate i sastanak PIK-a i našu konferenciju. To je više dokaza da Bosna i Hercegovina radi svoj posao što se tiče reformi, ali svi su svjesni, posebno građani Bosne i Hercegovine, da je taj put veoma dugačak.
Eurozona.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Tarik Sadović za naš program je komentarisao događaje u ovoj zemlji i razvoj situacije nakon što je više arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose s ovom državom i najavilo druge mjere kako je objavljeno zbog podrške islamističkim grupama i odnosa s Iranom. Katar je u nekoliko navrata demantovao da podržava ekstremističke grupe. Evo viđenja situacije BH ambasadora Tarika Sadovića.
Ne vidite nikakve vanjske manifestacije ili pojave koje bi ukazivale na određene vanredne okolnosti. Jedino što se po trgovinama i po supermarketima je primjetna nešto veća gužva i ljudi kupuju namirnice u većem obimu. Mada je vrijeme Ramazana, inače se jako puno kupuje za vrijeme Ramazana, a sad je to i dodatno i malo su veći redovi. I to je ovako jedina manifestacija koju sam ja uspio da vidim, nema tu nikakvog većeg prisustva policije ili vojske ili nekih drugih, kako bi rekao, oblika ili znakova koji bi upućivali da se nešto varedno dešava. Naravno, mediji su puni priča i saopćenja, izjava i tako dalje, ali život se odvija normalno. Naravno, društvene mreže i glasine preko društvenih mreža odigrale su određenu negativnu ulogu u stvaranju jedne atmosfere, više ću reći neprijatne nego što je ona bila upućivala na bilo kakvu paniku i nered. Katar je država reda i zakona, institucije funkcioniraju normalno, škole, zdravstvo, u trgovinama možete normalno plaćati karticama, kešom. Mislim da nema nikakvog razloga za paniku. Ja sam bio u jednom briefingu za ambasadore u Ministarstvu vanjskih poslova i oni su nam rekli da je Katar opredjeljen da se na miran način rješava diplomatski spor koji je nastao. A iz medija ste mogli primijetiti da su i stavovi velikih sila usmjereni prije svega na miroljubivo rješavanje svih sporova za pregovaračkim stolom. I to je u svemu jedna pozitivna stvar. Dakle, ova kriza nije nova, ona je bila i prisutna i kad sam ja ovdje došao, doduše u završnoj fazi negdje 2014. godine, kad je također bila kriza u diplomatskim odnosima, to se bilo dobro smirilo. Međutim, evo sad je opet to dosta naglo eskaliralo i da ne ulazimo sad u pozadinu tih svih nastojanja. Ja ne vidim pametniju alternativu osim diplomatskog rješavanja problema. Koja bi druga u inače zapaljivom regionu Bliskog istoga, koja bi druga alternativa mogla biti prihvatljiva svim zemljama, bratskim zemljama, kako oni kažu, i narodima arapskog svijeta, a i međunarodnoj zajednici. Ja mislim da osim diplomatskog rješavanja sporova ne postoji drugi prihvatljiv način.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Banjalučanin sa američkom adresom dr. Mirsad Hadžikadić ostvario je karijeru naučnika svjetskog glasa i postao jedan od najangažovanijih bosansko-hercegovačkih intelektualaca na području Sjeverne Amerike. Učestvovao je u radu Dana Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti koji su održani u Tesliću. Tamo ga je susreo i s njim razgovarao naš reporter Arnes Grbešić.
Dr. Mirsad Hadžikadić je profesor na Koleđu za informacione tehnologije Univerziteta Sjeverne Karoline u američkom gradu Charlotte. Na istom univerzitetu je i direktor Instituta za kompleksne sisteme, kao i direktor svih programa za analizu podataka. Ovaj Banjalučanin je u Sjedinjenim Američkim Državama doktorirao prije 30 godina.
Otišao sam 84. godine da doktoriram, da bi doktorirao 87. ostao par godina da vratim dugove. Vratili se 89. sa $27 u džep. Kad smo vratili dugove, ja supruga i dvoje djece, bili smo tamo 10 mjeseci, radio u medicinskoj elektronici u Banjaluci. Nismo očekivali rat, ali se sve promijenilo bilo. Niko nije razmišljao o budućnosti. Nacionalizam je počeo, djelovalo nam čudno i mi se vratimo u Ameriku, a poslije rat krene.
Naš sagovornik je bio osnivački predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, a danas je voditelj tehničke sekcije akademije. Tu je nastala ideja o osnivanju Društva za napredne tehnologije Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Sarajevu. Profesor Hadžikadić kaže da mu je neshvatljivo koliko je vremena trebalo za registraciju te organizacije.
Trebalo nam je 6 mjeseci da registrujemo i trebalo nam je 3 mjeseca da otvorimo račun. Zar je to moguće? Zar nije moguće doći priliku da se može otvoriti firma za jedan dan? Mi smo osnovali društvo koje će promovirati znanje, važnost tehnologija, otvaranje poslova u takvim oblastima gdje ćemo imati priliku da razgovaramo. Ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego na nivou cijele regije. Nijedna država ne može da se razvije bez takvih stvari, bez napredne tehnologije.
Bosni i Hercegovini su potrebne moderne i proevropske snage kojima će na prvom mjestu biti briga za građane, a ne stranački i lični interesi, kaže Hadžikadić.
Ima divnih ideja, one jednostavno trenutno ne mogu proći, jer čak se ljudi boje. Zbog toga što su te partije, stranke, vladaju svime, pa i firmama, mnogo ljudi je ovisno o njima za poslove koje imaju i neće da govore i boje se. Tako da je to nekakav strah svuda, apatija je velika. Svi kažu čekamo nekog novog Tita, nekog čovjeka. Ja ne vjerujem u to. Ja mislim da mora da se probudi svijest naših ljudi, da kažu zaista mi zaslužujemo bolje. Ja ne mogu da shvatim danas, zaista, da ljudi glasaju za nacionalističke stranke. Na bilo kojoj strani. Ne može se desiti da je nacionalizam put budućnosti. Ni nikada bio, neće nikada biti. E sada, građanske stranke nisu bile odgovorne. Građanske stranke koje su bile ranije i vodili su računa samo o sebi. Ljudi koji su vodili te stranke vodili su računa o sebi.
Prema Hadžikadićevim riječima, Dejtonski sporazum omogućio je političkim snagama kojima nije u interesu progres bosansko-hercegovačkog društva da ga koče i zaustavljaju, ali i da je u tom nefunkcionalnom sporazumu bilo dovoljno prostora da se povede više računa o interesima svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Dejton nam ne kaže dajte korupciju, dajte mi to. Ne kaže. Mi smo to kreirali od toga. Činjenica je da je stanje u Bosni i Hercegovini idealno za one koji želi bolje sebi, a ne državi. Tako da je činjenica da kraj krajeva tu mora doći do promjene. Ali isto tako činjenica da i unutar Daytona moglo bi biti bolji. Čak i unutar Daytona. Ja sad kad gledamo recimo čak samo federaciju. Samo kad gledamo federaciju. Ili kad neko gleda Republiku Srpsku. Unutar same Republike Srpske ljudima nije dobro. Ni na jednoj, ni na drugoj strani. I te strane bi mogle unutar svojih ingerencija i nadležnosti napraviti mnogo efikasniji, bolji život za svoje građane. Prema tome, ja mislim i danas može biti bolje, iako za idealnu situaciju mora da se promijeni ustav, to je u redu, na taj način koji će zaštititi sve narode i omogućiti priliku svima.
Profesor Hadžikadić smatra i da nadležni u Bosni i Hercegovini ne koriste dovoljno iskustva i potencijale bosansko-hercegovačke dijaspore.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice se bori da se uspostavi nekakva veza sa dijasporom. Dijaspora nema utjecaja nikakvoga na rad države, a ima potencijal i želju. Nama iz dijaspore zaista tako izgleda. Država od nas samo želi financijska sredstva i ništa više. Međutim, nama ne smeta, mi i dalje pokušavamo da uspostavimo te odnose. Evo, ova akademija je jedan od dokaza da mi želimo nešto da uradimo. Ali zaista mislim da se i dijaspora mora na neki način uključiti i u političke, i u ekonomske, i obrazovne, i kulturne tokove u ovoj državi, da bi se vezala više i da bi se njihovo iskustvo moglo bolje iskoristiti. Ne kažem da dijaspora treba doći ovdje i naučiti nekoga nešto, ne, ali može imati prijedlog. I ja mislim da je kroz taj razgovor da bi svima bilo bolje.
Bio je to susret s Mirsadom Hadžikadićem, naučnikom Svjetskog glasa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bihaću je održan susret partnera iz pet zemalja koje učestvuju u projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem. O značaju ovog projekta govorili su sagovornici naše reporterke Dženite Duraković, pa evo da čujemo najvažnije poruke.
Projekat je ovo koje u potpunosti finansira Europska unija, koji zajednički implementira 10 partnera iz pet zemalja, među kojima su i predstavnici tri nacionalna parka. U projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjima putem naučnog znanja, tehničke implementacije i baze menadžerskog znanja, čiji je liderski partner Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, provodi se na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Španije, a i to iz oblasti bioraznolikosti. Samir Jodanović, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.
Projekat koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat Ekosustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove. On poboljšava biološku raznolikost u nacionalnim parkovima, tako da smatramo da to je jedan od kvalitetnijih projekata.
Neven Grubišić, Pomorski fakultet Rijeka.
Ovaj projekt je u stvari nama dosta važan jer smo na neki način izlazi iz ovog našeg okvira, čime se bavimo transport, ali samo u stvari pokazuje koliko je danas interesantno isto tako istraživati izvan nekakvog svog područja.
Radi se o veoma inovativnom projektu kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti, u sklopu kojeg će se uz pomoć modernih ICT tehnologija vršiti nadzor kvalitete vodenih površina u pet zaštićenih područja. Firma RGO Komunikacije iz Zagreba zadužena je za izradu inovativnog softvera koji će pomoći relevantnim stručnjacima u nacionalnim parkovima da kroz vrijeme prate kvalitetu vode. Damir Hobac, direktor razvoja i tehnologije tvrtke RGO Komunikacije iz Zagreba.
Naša uloga u projektu je dakle da uspostavimo IT sistem kroz koji će prolaziti sve informacije o kvaliteti vode. Znači sam projekt, jedna od komponenti projekta je da se mjeri kvaliteta vode u raznim nacionalnim parkovima, počevši od tu Une u Bosni do Krke u Hrvatskoj, parka Minčio u Italiji i dva jezera u Grčkoj i Španjolskoj. Svaki nacionalni park će dobiti jednu bovu koja će na sebi imati senzore. Ti senzori onda šalju podatke u centralni sistem gdje se podaci obrade i onda se na razne grafičke načine prikazuju na internet portalu koji je dostupan svim nacionalnim parkovima. Na taj način se onda omogućava kontinuirano praćenje kvalitete vode i potencijalno sprečavanje katastrofa ukoliko se dogodi neko neočekivano zagađenje.
Projekat je od iznimne važnosti za nacionalne parkove i ekološki zaštićena područja zato što mu jedan od glavnih ciljeva očuvati biološku raznolikost i jedinstvenost ekosistema. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Ovo je jedna vrsta i pilot projekta gdje ćemo mi vršiti određena mjerenja i live monitoring stanja vode kad je u pitanju naše rijeke u gornjem toku rijeke Une, znači u području Nacionalnog parka Una. Zašto nam je važno? Važno zato što je to se radi o dosta velikim financijskim sredstvima koje Nacionalni park ne bi mogao izdvojiti iz svojih budžetskih priliva i sredstava. I samo na ovaj način je znači moguće da uradimo jednu vrstu projekta kao što je ovaj. Samo ispitivanje vode, znači živo praćenje, live monitoring vode će se vršiti, kao što sam rekao, u gornjem toku rijeke Une, a nizvodno od naselja kao najvećih zagađivača Martin Brod, Kulen, Vakuf i Orašice. Zašto je važno, recimo, jedan ovakav projekt? Važno je da mi možemo u određenom momentu, odnosno obzirom da se radi o stalnom praćenju, monitoringu vode koji se prenose podaci, znači preko GPRS ili GPS-a možemo na vrijeme reagovati, možemo i prikupiti određene podatke koje bi u buduće mogli koristiti pri kreiranju nekih drugih većih projekata, kad je u pitanju rješavanje problema komunalnih voda, pogotovo u naseljima nacionalnog parka, obzirom da seo kako je uspostavljen nacionalni park sve više i stanovništva vraća, počinje baviti određenim oblicima turizma, ali je sve više turista, znači, koji dolaze i zbog nerešenog problema otpadnih voda, komunalnih voda, očekujemo, znači, i određene probleme kad je u pitanju zaštita Une, kako na koji način u narednim godinama i riješiti taj problem.
Pilot aplikacija bit će instalirana u sveukupno 4 nacionalna parka u Evropi, među kojima i nacionalni park Una u Bosni i Hercegovini, odnosno Krka u susjednoj Hrvatskoj. Ideja je proširiti stečena znanja i iskustva i na ostala zaštićena područja Mediterana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vrijeme kada je sve veći broj nezaposlenih, Srebreničanke se posvećuju izradi rukotvorina, što donosi određenu zaradu. Mnoge su od starijih naslijedile dar za pletenje, a većina je prošla edukativne radionice koje je pripremilo udruženje Sara iz Srebrenice. Zabilježio Sadik Salimović.
Vera Jovanović prošla je edukaciju i sada se bavi dekupažom. Nešto proda, nešto pokloni i u oba slučaja je zadovoljna.
Udata sam u Srebrenicu, doseljenik iz Glamoča. Nezaposlena sam i otkrila sam tako da mogu da radim, da spojim ugodno i korisno. Imam dva hobija. Jedan hobi je dekupaž, pa tu uspijem i da unovčim malo. Ali to se vrti u krug, to opet ponovo ide za repromaterijal. Uglavnom ja uživam, a uvijek imam predmete za poklon. Drugi hobi, to su moje iglice, vunica. Radim stvarčice za malu djecu, to mi dušu grije, u tom uživam. Za tako, mnogo poklončića uradim, neko nešto kupi, nešto poklonim ja. Uglavnom ja sam ispunjena.
I Hanija Salimović je veoma vrijedna.
Ja se bavim heklanim stvarima, a u to heklanje spadaju razni šalovi, kape, trake za kosu, pape, razne veličine nesesira za šminku i za mobitele. Pored tih heklanih stvari bavim se i dekupažom.
U okviru kulturno-sportske manifestacije Dani Srebrenice u ovom gradu održan je sajam ručnih radova. Svoje rukotvorine izložilo je 20 žena koje su razvile i male biznise u ovoj oblasti. Hanija kaže da na ovaj način žene Srebrenice mogu da prošire tržište.
Rijetko smo imali priliku da ovako javno da izađemo. Radujem se ovome bazaru koji je otvoren ove godine, a pored toga moji proizvodi se plasiraju širom Evrope.
Rukotvorinama se bavi i Suzi Petrušić, koja je ovdje došla iz Amerike, udala se i zasnovala porodicu.
Ja šijem marame i nosilke za bebe. Ja sam znala to sve kad sam došla, ali malo sam učila od Stane i Vanje. Meni je lijepo da radim nešto rukama.
Stopama starijih krenuli su i osnovci iz Potočara. Prodajom svojih radova obezbijedit će novac za ekskurziju, kaže učiteljica Meliha Herić.
Učenici 8. razreda područne škole Potočari došli su na ideju da pokušaju sami da rade i da zarade sebi pare kako ne bi od roditelja stalno tražili novac. Došli smo na ideju da radimo kutije od papira, kutije za nakit, slike od papira. Nakon toga su sami učenici predložili uz pomoć jedne učiteljice da rade dekupaž na teglama. Sav novac koji oni zarade čuvaju za ekskurziju koja će biti sljedeće godine, odnosno kada oni budu 9. razred za tu matursku ekskurziju. Dobro im je to krenulo, oni su presretni što sami zarađuju novac, što pokušavaju da svojim radom doprinesu.
Većina žena prošlo je edukaciju u udruženju Sara i razvilo male biznise, kaže Valentina Gagić, rukovodilac u ovom udruženju.
Kroz različite projekte pružamo ili edukaciju ili određen vid financijske podrške na koji oni mogu krenuti sa vlastitim biznisima, zavisno od projekta
od projekta koji implementiramo, s druge strane umrežavamo se sa drugim ženskim organizacijama i ženskim grupama koje nam mogu doprinijeti kroz, ne znam, transfer znanja ili kroz promociju i vezivanje sa tržištem. Nastojimo također da ove neke ženske proizvode uvežemo i prezentujemo na nekom međunarodnom nivou i našim saradnicima iz Italije, i bilo je nekoliko prilika gdje su se radovi žene iz Srebrenice prodavali u Italiji. Pa ja mislim da ovi proizvodi i ove žene to zaslužuju.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.